kun radio sagale americati radion sagale america witata qabeyam majimatat galgala kesa sa'a lama folakka hanga sa'a 8 meter bandi 19 digdemi lama digdemi shanrat washington dc raka dabarsu saganta afan oromo amajal qab Robi watabajji digdami tokko bara 2017 nagaan keenya bakkarra dubbataa jirru Washington DC raasinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa tamoltan keessummeessituun keessan arraan jaallannee gammadaati.
Keessummeessan nagaa namaaf saayii nagaan alaagalee ansoora alaakee too du'arra sanitti ma filannoo Ameerikaa keessi seente borcuuf keessi seente jedha yoo Raashiyaa waan isiin filannoo Ameerikaa irratti tolchite dubbatu ministerii nagaa biyyi keessa Ameerikaa kadurii yoo kongireesii Ameerikaatti waan Raashiyaa dubbatu mataa oduu keessaa tokko.
Jabuutii fi Eertiraan falmii lafa daangaa qaban karaa nagaan akka furataniif golli naga eegumsaa gaafatee jira. Gama kaaniin Soomaaliyaa keessatti ammaaf beelli kan ittifame ta'us gargaarsa addunyaa ittiin fufu taanaan fixiinsi akka mudachuu malu aangawaan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisaniiru. Lameenuu oduu keessatti gabaasa qaban. Oduutti aansee immoo qophii dirree demokiraasii fi kan biyyarraa nu ga'e gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf. Gara sooraattan sin deebisa.
Eertiraaf Jibuutiin ammallee daarii lafa irratti wal dhabuu jiran dameen naga tokkummaa mootummoota ammoo akka jarri kunniin rakkootaan akka humna nagaatiin falitti barbaadatu gaafachuu jirti. Eertiraan akka jechi bulchootisiitti Jibuutiitti qara lafa waraanii qaataar keessaa'eetiin nagaa eeguu jiru dumeraa seeneetiin jarii ba'ee jennaa loltuu ofiitti naqate. Tun dhuga taanaan biyyiitti tun lamaan ammallee akkuma bara 2008 garaagarri sagaleetiin duratti waraanaa walitti dachaatii jechuu jedhu oduun Saalem Salamoon irraa arganne jaalanne.
Pireezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf bakka bu'aa dhaabbataa akka ta'an Soochaa Seergiyoo Soolis tuuta oduuf akka ibsanitti gamtaan Afrikaa garee haala daangaa biyyootii lamaan irra jiru qoratu bobbaasuuf karoora qaban biyyoonni miseensa gola naga eegumsaa ni deeggaru jedhan. Kanaaf gamni hunduu haala jiru tasgabbeessuu irratti akka hojjetan akkasumas tarkaanfii fudhachuu irraa akka of qusatan gaafatanii jiran. Tokkummaa mootummootaa keessatti dhimmoota siyaasaaf itti aanaa barreessaa akka ta'an Taayyee Buruk Zarihuun Itoophiyaarraa dhimma kanarratti mariin akka gaggeeffamu miseensotaaf ibsa kennan. Soolis akka jedhanitti gara fuula duraatti tarkaanfiin abdii kennu akka fudhatamu miseensonni fedhii qabu kanaafis itti dhiyeenyaan hordofaa jiru jedhan. Bara 1998 hanga 2000 jechuun waggaa lamaaf Eertiraa waliin wal waraanaa akka turte Itoophiyaan kaawunsilii gola naga eegumsaa keessaa barcuma qabdi. Mootummaan Eertiraa jimaata darbee ibsa baaseen haala uumame irratti odeeffannoo ga'aa waan hin qabneef jecha tilmaamaan yaada koo kennuu hin fedhu jedhee ture. Gamtaa Afrikaa keessatti ambaasaaddara Eertiraa akka ta'an Araayaa Dastaa dhaabbata oduu Asoosiyeetid Pireesiif akka ibsanitti mootummaan isaanii Jabuutii irraa lafa fudhachuun fedhu walitti bu'iinsaan maandura uumamee darbe sunis barbaachisaa hin turre jedhan. Aangawoonni Jabuutiis falmii daangaa kun karaa nagaan akka furamu irratti walii galu. Kanaafis Eertiraan dhimma kana karaa nagaan Jabuutii waliin akka furtuufis gaafatanii jiru. Akkuma duraanuu jechaa turre dhimmi kun ilaalcha duraatti kenname akka seera addunyaatti xumuramuu qaba jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Jabuutii Mohaammed Daale torban darbe VOA'f ibsanii turan. Gamtaan Afrikaa rakkoo Eertiraaf Jabuutii gidduu gama furuutiin deeggarsa kan godhu ta'uu beeksisee jira. IGAD biyyoonni lameen rakkoo isaanii mariidhaan furachuu qabu isa jedhuuf deeggarsa qabu ibseera.
Ammaa fi oola silaanaan fixii ofirra dhoorre taatullee midhaan laf jiraa xiqqaachuu jiran dhaabbileen addunyaa qarqaaris kennuu baannaan bala hamaattu dhufuu danda'a jedha bakka bu'aan tokkummaa mootummoota tokko yoo rakkoo Soomaaliin keessa jirtu dubbatu Liisaa Shilaayinitti oduu tan nutti erge tujube.
Soomaaliyaan ammaaf beela hamaa ofirraa ittisuu dandeesseetti garuu biyyattiin haalli ishee laaffata uummata ishee beela'uu itti fufuu danda'a jechuudhaan gabaasa tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Soomaaliyaaf daayireektara sagantaa nyaataa addunyaa akka ta'an Loorent Bukeeraa akka jedhanitti uummata miliyoona 3 qabxii 2 rakkina keessa jira. Ijoolleen 1,070 kanneen hanqina nyaataa hamaan dararamaa jiran dabalatee kanneen 3,350 ta'an hanqina nyaataan rakkataa jiru. Bukeeraan akka jedhanitti uummata 1700 ta'utu nyaataaf bishaan barbaacha qe'ee ofii dhiisanii godaanan. Beeladaaleen 1700 lakkaa'aman bishaaniif marga dheebichaa dhabuurraan dhumaniiru. Uummati 600 ol ta'an beelarraan kan ka'e ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef dhibee koleeraan dhuman. Haalli rakkisaan akkasii jiraatus jaarmoliin gargaarsaa faallaa sakan bara 2011 innaa uummati 1,250 beelaan du'an deeggarsa hawaasa addunyaan beela miilanaa ittisuu danda'aniiru jedhu Bukeeraan.
Today we have jumped into the window of opportunity.
Har dhukunoo carraa tokkotu kubbenneetiin ol baane humni jabeessineef malee akka ofirra dhoowwan qofaaf achi hin dandhe. Akka hawaasaatti humni jabeessine miil gad dhaabuutu jira. Taatullee kan hambisuu jechuun qarqaarsa hambisuu jechuun balaa hagan ga'u irra nama buusa.
Bukeeraan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gargaarsa barbaachisu kennuu itti fufuuf tokkummaan mootummootaa maallaqatasa barbaachisa. Yeroo ammaa baatilee ja'an ittaananiif kan oolu doolaara miliyoona 300 nu barbaachisaa jedhu. Sana malee gargaarsa uummata miliyoona 2 qabxii 5 goonu dhaabuuf dirqamna. Sun immoo ijoollee miliyoona 1 dubartoota ulfaaf harma hoosisan dabalataa jedhan. Hongeen mallattoo dhabamuu agarsiisaa waan hin jirreef walitti bu'iinsa al-shabaab waliin jiru rakkoo hamaa uumee waan jiruuf gargaarsi jiru waggaa kana darbees itti fufuu qabaa jechuudhaan Loorent Bukeeraan ibsaniiru.
Tammaatan caqasuu jirtantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaa bulchuuf eegii filatame amma jeedduu keessa jira rakkoo hedduun himachuu jiranillee taatullee eegii inni hojii tanaaf filatame paartiin isaa Rippaabilikaan filannoo naannoo kana jabaatti filatan moo'umatti jirti. Filannoo bakka buutota koongireesii Ameerikaatiif bulchiinsa naannoo filatanillee shan keessa afur paartummaa Rippaabilikaan tanatti moo'e. Kali galgalalli akka filannoo mana marii Ameerikaa kutaa Joorjiyaa Atilaantaa keessaa dorgoman paartii isaatti moo'e. Tiraamp tan arginaan Tiwiitariitti deebi'eetiin. Filannoon addaa yaadumatte warri Ameerikaan hadursitu jedhe shaniif duwwaan moo'uu jira dursuu jira jedhe warri oduu dharaa tuuluu fi warri filannoo akkana irratti horii fixe duwwaa argate. Filannoo jechuun dubbata filannoo kale galgala Rippaabilikaanii fi Demokiraat irratti wal dorgomanii paartii Rippaabilikaan keessa Kaaren Handalitti nama Demokiraat Joon Ossoff paartii. Joorjiyaa keessatti moo'ee jechuudha. Dorgommii mana mariitiif dorgoman ta'a Karoolaanaa gama kibbaallee Rippaabilikaanitti moo'ee bakka buutota naannoo hedduu qabaachuu jechuun ajandaa paartiin sun baafattu jabeessaaf. Tiraamp eegi pireezidaantii Ameerikaa taa'eetiin hojii jalqabee amma jishan keessa jira taatullee uummadduun himachuu jiran. Raashiyaan filannoo Ameerikaa borcuuf keessi seenuun mirkana afaan gabaaboon dubbiin haga sumaa jechuun dubbate itti gaafatamaan damee nagaa biyyi keessa Ameerikaa kaduri Jee Joonsen yoo arda. Waan dhaabii isaanii dameen isaanii qoratteetiin argite koree miseensi mana marii Ameerikaatti gabaas tolche. Akka jireenya jedhetti Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa seer malee keessi seentee odeeffannoo filannoo kompiitara irraa guurratte filannoo waliin borcuu fi keessi seentee taatullee bu'aa filannoo hin jijjiirree jedhe. Waan Raashiyaan himatan keessa tokko odeeffannoo kompiitara paartii Demokiraat keessi seentee odeeffannoo filannoo paartii sun alatti baasu tun immoo paartii Tiraamp gargaaruufa danda'a jedhe. Bara 2016 keessa mootummaan Raashiyaa hajaja pireezidaantiin isaanii Puutin caasaa odeeffannoo interneetii Ameerikaa keessi seene filannoo Ameerikaa waliin dhahuuf tolchee fi kanaaf keessi seenanii jechuun dubbate. Raashiyaaf Ameerikaan dhiyoo tana jeetti waraana keetitti xiyyaatti dhiyaate barrisee wanni akkana kun seer malee balaarnan buusuu danda'a jechuun waan jeetti waraan isaanii yookaan immoo xiyyuurii isaanii ka naannoo gargaraa keessa jiru walitti bu'uu isaanii yookaan immoo walitti dhiyaachuu isaanii dubbatan. Akka oduu himaan miidiyaa Raashiyaa jedhetti waraanni NATO xiyyuura ministeerittis waraan Raashiyaa Sergei Shoigu baatee deemuun sunu galaana Baaltik irratti akka malee dhiyaate barreesse. Taatullee xiyyuurri NATO sunin jeetti Raashiyaa itti erganiitiin achi baasan bisaan jeettiin NATO irratti barreessa baatu sunin bisaan namu waliin qabaatu. Jeettiin NATO tunin xiyyuurri ministeer Raashiyaa baatee deemuun kan akka malee itti dhiyaatte mi waraanaa fa'attee deemtuun culuqqeeffattee agarsiifachuu fi mirgaa bitaa ciccillaaffachaa gargar walitti aantee gargar dhaateetiin barriste jechuun dubbatte. Akka jecha bultoota NATOtti xiyyuurri Raashiyaa dhiyoo tana keessa haga dabree galaan Baaltik irratti waan mul'ateef naannoon ammoo xiyyuura abbaan beekne eedde naannoo suni baasuuf itti gaafatam qabdi jechuun dubbatte. Buufata baabur Biraasils keessatti badaan tokko kalee 17 hedduu bombiin hin galaafate. Namni ganni 36 maqaan isaa Oozii jedhama beekam kun durii waan akkanaatiin hin beekan immoo dhiyootanuma mul'ate. Oduu himaan waajjira baalangaa addaa Raashiyaa jennaa miti Beeljiyem Eerik Vaan Deersiib namni baabur keessatti silaa bombiin fixan kunin. Namni fixuuf dhufu kun isaayyuu achumatti ijjeessanii namni kun uummata baabur yaabbachuuf dhufu xiyyee bombiitti gallakkiseetiin baqate isaallee achumatti galaafatan. Nugusi Saudi Arabia Salman Elmisa Dal Hujiti ol guddifacha de mujir Elmisa gan soddomi tokko Muhammad bin kunini Abbas Rafude Nugus tawuf de mujira amma famo minister biye saati fi minister waran biye sata hujjacha dinigde biye salle tohacha etol guddachu je Nugusumat kan malelle mumme ministerati fi ujiakka kale mati Nugusat hujjet ujitana kore motumma Saudi ka mati nisani Kore soddomi Afrikees jiranetti mirkaneessef Nugusi Saudi Salmani gana lamaan duratti ilma obboleessisa Abdallaan du'e jennaan isa itti ol guddisan. Itaanaan itti gaafatamaa dhaabu Uber Travis Kalanki hojii irraa bu'e. Kalankiin kunniin hojii irraa bu'e kunniin nama dhaaba kan yayyab keessa tokko nama lammeessoo fedhii investoroota guute hojii irraa bu'ee jechuun dubbate. Uber dhaaba teknoolojii Ameerikaatiin hojjetanii ka Ameerikaa San Fransiskoo fi Kaaliforniyaa keessa waajjir qabu hojii geejjiba akkuma taaksii hojjeta taatullee gatiin isaa xiqqoo. Uber dhaaba akkuma taaksii kan hojjetu biyyi hedduu keessa qaba. Hojjettoota dhaaba kanaa yoo hedduu seer malee hojjetaniitiin fakkeenyaaf dubartii buufachuuf waan gargaraa tolchanii jedhaniitiin dubbatanii waan hedduun himatanillee Uberiin kun biyyi 570 keessa waajjir qaba yookaan ammoo keessatti hojjeta. Oduu namaaf qabatan.
Soora galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sudaan kibbaa keessatti nagaa buusuuf yaaliin ta'u ariifachuu qaba jechuudhaan koomishinarri olaanaa dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa dubbataniiru. Har'a Finfinnee keessatti ibsa kan kennan koomishinarichi Filippo Grande akka jedhanitti haalli Sudaan kibbaa keessaa yaaddessaadha. Kanarratti Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaasa ergeera tujube.
Guyyaan baqattoota addunyaa yeroo kabajamu torban kana koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippo Grande. Gaanfa Afrikaa daawwataa jiran qiyyaafati isaanii ijoon wal waraansaan raafamaa akka jirtu Sudaan kibbaati. Guyyaa baqattoota addunyaa baqattoota Sudaan kibbaa kanneen Gambeela jiran waliin kan kabajan koomishinarichi Sudaan kibbaas daawwataniiru. Har'a ibsa Finfinnee keessatti kennaniinis haalli Afrikaa ishee haarawaa keessa jiru yaaddessaa ta'uu dubbatan.
I came to Gambeela from Juba. Where I also spent 2.5 days in South Sudan.
Gara Gambeellaatti kan dhufe Juubaarraati. Sudaan kibbaa keessa guyyoota lamaan walakkaa eegan ture boodanas dhufe. Kanaaf haalli gamas jiru hedduu nama cinqa. Ammayyuu nagaan hin jiru. Lammiiwwan Sudaan kibbaa 12,000,000 ol ta'an keessa 4,000,000 ka ta'an biyya isaanii keessaa baqatanii jiru yookaan immoo achuma biyya ofii keessatti qe'oo ofiirraa buqqa'anii jiru.
Kanaaf tarkaanfiin fudhatamuu qabuuf nagaa fiduuf tattaaffiin godhamu ariifachuu akka qabu. Koomishinarichi olaanaan yaadachiisaniiru.
We wanted to flag how acute and urgent is the crisis, how important it is.
Haalli Sudaan kibbaa keessa jiru akkam ariifachiisaa akka ta'e cimsee yaadachiisuun barbaada. Sudaan kibbaa keessatti nageenya buusuudhaaf tattaaffii godhamu attamiin guddisuun akka danda'amu gamaa nagaa buusuutiin qaamonni hoogganaa jiran malatti gaafatamummaan guute akka filatan amansiisuun akka namarra jiraatu kanas addaddummaaf addaan qoodamuu dura dhaabbachuudhaan deensa hunda hirmaachisu hordofuudhaani.
Sudaan kibbaa keessatti nageenya buusuuf tattaaffii hanga yoonaa godhametti dabaluudhaan maal gochuun akka danda'amu kan gaafataman koomishinarichi tattaaffiin sun ariifachuu akka qabu ibsan.
The leadership of South Sudan need to
Hoogganni Sudaan kibbaa deemsa nageenyaa hunda hirmaachisu hordofuudhaaf tattaaffiin ni godhu ariifachiisuu qabna. Tattaaffiiwwan kun maal akka ta'an beekna. Marii biyyoolessaa dhumarrattis qophee filannoo akkasumas gareelaa adda addaa dhaqqabuudhaan hirmaachisuudha. Pireezidaant Saalvaa Kiir deemsa nageenyaa hunda hirmaachisuuf tattaaffii akka godhan natti himanii jiru. Hunda kan hirmaachise jechuun dhuguma hunda kan hirmaachise ta'uu qaba jedheen abdadha. Qaamota walitti bu'insa kana keessatti hirmaataniif dhimmi isaan ilaallatu marti ni hirmaatu abdii jedhuun qaba. Kanaan ala akkuma beektan kun hojii koo miti. Ani nama gargaarsa namoomaatiif hojjetu namoonni akka gara kanatti dhufan garuu jajjabeessuu nan danda'a.
Koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi turtii isaanii Finfinneetiin aangawoota gamtaa Afrikaa akkasumas muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi waliin mari'ataniiru. Itoophiyaa keessa baqattoota biyyoota hollaa 1,800 fi 1,400 argamu. Daawwannaa isaanii Sudaan kibbaaf Itoophiyaatti geggeessan har'a ka xumuran koomishinarichi gara biyya baqattoota keessummeessitu ka biroo gara Ugaandaatti qajeelaniiru.
amma galgala sa'a lamaaf daqiiqaa 45 dhubraammoo lakkeessa guyyaarra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa 45 wallee kanaan sagantaa keenya hafetti jeena. Kariyoon du'ee sumatu dhaalaa jedhee Admaasuu Biraanuu hojii isaa keessaa kun tokko biyyeen ittaa salphattu jenna obboleettii isa waliin weeddiste hedduu galateeffanna. Dirree Demokiraasii. Torban jalqabaa kabaasii Waxa Bajjiitti Saawudi Arabiyaa Baahreen tokkummaa Imaaratoota Arabaa Masriif Yeman dabalee biyyoonni naannoo sana guyyaa tokkotti biyyattii giddugaleessa bahaa keessatti durooma isheetiin beekamtu Qaataar irraa hariiroo dippiloomaasii kutachuu isaanii beeksisuun isaanii addunyaarratti wal dhibdee siyaasaa qalbii addunyaa hawwate ta'ee jira. Qaataar shororkeessota waan gargaartuuf jechuun balaaleffannaan biyyoonni kun dhiyeessantu dhaga'ame. Biyyooti naannoo sanaa ka biroo biyyooti humna qabeeyyii addunyaarraa fi biyyoota Afrikaallee gamaaf gamanaa hiriirsaa jira. Dhimmi kun sababaan wal dhibdee kanaa duuba maaltu jira? Itti gallii fi daafoonsaa kan inni fiduuf jiru as kutaa Yuunaayitid Isteets keessa ka jiru Giloobaal Yuuniversitii hayyuu falaasama siyaasaaf barsiisaa ka ta'an Dr. Alamaayyoo Birruu namoon qophii har'aaf haasofsiisee jira. Haalaaf sababa wal dhibdee sanaa ibsuun jalqabu Dr. Alamaayyoon.
Waansa waan lafa jala yeroo dheeraa fi deemaa turedha. Garuu al tokkotti waan xixiqqaa tokko gadi mul'achuu irraa kan ka'e olitti bu'uun dhufeera. Inni guddaan keessumaa political Islam kan jammu chochi amantee politika olin fakkeesani adeemu tujira isa kana keessatti qatar gaggeessitu ani kan jedhu dhaabbii qabdi kanarraa kan ka'e jaarmaya akka hamaasii fi muslim brotherhood deeggatti jaarmoliin kuni olaantummaa saudi arabiyaadhaa fi nagaa saudi arabiyaaf sodaachisoo waan ta'anii fi saudi arabiyaan kanarratti mormii qabdi. Kanaan dura Qatar waa'ee Iraan irratti akka araarsituu fi akka dhaabbii giddu galeessaa qabdu tokkotti of agarsiisti turte. Booda kana gaafa hariiroon saudi arabiyaa duukaa qabdu jabaachaa dhufu garuu Iraan faana dhaabbatu jalqabdeen Iraan qofaa miti Turkiis duukaa waliin galte. Inni kun regional leadership eenyutu gaggeessa biyya Arabaa kana kan jedhu sana gaaffii keessa waan buusee fi mormii fi dorgommii kanarratti saudi arabiyaa duukaa galtee jedheen fudhatta. Isaan kanatu sababa ta'e saudi arabiyaaf Qatariin hirree isaanii anatu caalaa anatti caalaa walakkisiisu irratti kan dhufe. Kanaafi saudi arabiyaan immoo Qatariin jaarmolii warra shororo keessa deeggarti jechuudhaan biyyoota adda addaa biyyoota naannoo sana jiran hundumaa of jala hiriirsite Qatar irratti bobba'uudhaaf Qatar irratti tumachuudhaaf dandeessee jirti. Kanarraa kan ka'e Qatar yeroo ammaa kanatti baay'ee qofaatti dhabdee akka lagatamtee jiraattu goosisaa jirtee saudi arabiyaan.
Dr. Lamaayyoo dhugumatti waa'ee shororo keessummaa deeggaruuf dhiisuu irratti saudi arabiyaa, baahireen, biyyoota tokkummaa, emireetota arabaa fi Qatar gidduu addaddummaan agas guddaan jira. Sababaan himame kun ammam fudhatama qaba.
Egaa jaarmolii kana ilaalchiseedha. Jaarmolii Hamas, Muslim Brotherhood, Hezbollah isaan kana ilaalchiseedha kan jedhamu waan kanarraa hafe garuu yeroo ammaa kanatti kan dhalatanii jaarmolii shororo keessa kan jedhamanii ISIS fa'atu jiru. Jaarmolii xixiqqaas baay'eetu jiru. Jaarmolii kana eenyutu gargaaraa irratti riilii kana ajanii dubbachuu baay'ee nama rakkisa. Horiin karaa hundumaa dhangala'a. Biyyoonni adda addaa kana keessatti kan qoodamatan fakkaatu. Garuu saudi arabiyaa yeroo ammaa kanatti Qatariin jaarmolii kana gargaaruu isheerraa kan ka'e warra teerristi duukaa walitti hiite milkoofteetti karaa kanaanis. Kanaanoo isheen milkoofte mootummaan Ameerikaa dhaabbii saudi arabiyaan fudhate kana fudhate Qatariin hariiroo yeroo dheeraa fi cimaa qabaataa jiru iyyuu hariiroo warra shororo keessa duukaa qabdu jedhee mootummaan Ameerikaa Tiraamp keessumaa akka inni dafee balaaleffatu goosistee jirti. Kanarraa kan ka'e mootummoonni baay'ees mootummaa saudi arabiyaa duukaa waan dhaabbataniif Qatar amma kanatti warra shororo keessa duukaa walitti hidhamtee jirti jecha addunyaa keessatti propagaandaan baay'ee adeemaa jira jechaadha.
Ija kanaan innaa ilaalamu Yuunaayitid Isteetsii fi Raashiyaan gama tokko waan oolan fakkaata. Maalii fi Raashiyaan Iraaniin deeggaraa jirti. Yuunaayitid Isteetsii immoo gama kanaan Qaataariin gara moggaatti qabde taanaan fuula tokkorra waan jiran fakkaata. Kun dhugaadhaa?
Rakkisaa akkas jedhanii dubbachuudhaaf kana keessaati waan dhalatutu murteessa. Waa'een Qatar kun biyyoota kanaan dura diina turan aanoliin fidu. Biyyoota qaata immoo fira turan immoo kana addaan baasu ta'uu hin mala. Amma fakkeenyaa fi Turkiin yeroo amma kanatti Qatar duukaa qabattee jirti. Garuu Turkiin beezikaalii akka miseensa NATO tokkotti mootummoota warra weessii duukaa kan dhaabbattedha. Lolli naannoo kana keessa gara waraansaatti tu geeddarame. Maal akka inni ta'uu danda'u tilmaamuuf baay'ee nama rakkisaa jechaa. Kana caalaa mootummoonni kun biyya waraansi amma adeemaa jirutti Siiriyaatti, Liibiyaatti, Yemenitti dhaabbii isaan fudhatan sanatti murteessaa ta'uu danda'a jechaa. Amma fakkeenyaaf Siiriyaatti mootummaan Iraan karaa mootummaa Siiriyaa dhaabbataa jira. Qataaris haa ta'u saudi arabiyaan immoo warra islaamik giruupii achi keessa jiran adda addaa deeggaraa jiru. Akkasuma ta'ee garuu Qataar immoo Iraan duukaa dhaabbachaa jirti jechaa. Iraan isa kana isheen barbaaddeef Qataarii fi saudi arabiyaan yeroo lolan isheen olaantummaa argachaa adeemti. Mootummaan Siiriyaas immoo olaantummaa akkas argachaa jira jechaa. Kanaaf kanadha jedhanii himuudhaaf yeroo ammaa kanatti nama rakkisaa itti ba'aasaatu murteessaa ta'uu danda'a jechaa. Itti ba'aa lola kana.
Gara Afrikaatti yoo deebine hoo kun dhiibbaa gamii qabaata? Fakkeenyaaf biyyoonni akka Eertiraa, biyyoonni akka Itiyoophiyaa, biyyoonni akka Jibuuti naannawa sana jiru. Wal waraansa Yemen keessatti ka'eenillee dhiibbaa guddaatu Jibuuti keessatti uumame biyyoota sanaa gadi jiranittillee dhufee jira. Wal dhibneef guyyootti fufe ammam dhiibbaa qabaata biyyoota Afrikaa irratti keessumaa biyyoota gaanfa Afrikaa irratti?
Baay'ee yaaddessaadha. Kuni maali'a warri weessi yoo jennu warri mootummoonni gurguddaa isaanitti dhaabbii fudhatanii waa'ee nagaa irratti dhaabbataniiti dhaabbii fudhatu. Biyyoonni Afrikaa garuu gaaffii dinagdee irratti dhaabbataniiti isaan dhaabbii fudhatan. enyutu chala nagargara amale nagasa ni fille yadu indenda ni jecha rakon gudda wanjuf kanara kan kai yero amma kanat biyon araba ana sigargara ratmot mot afrika nan no sanajirani abisani akasana ulqulle fetani iba godani ru jecha fakenya ertrani yero erara katardu ka hidanno shen qabdo riron qabdu gargar su gudda asar gatti torte biye kanati garu yero amma kanat gargar su chalu saudi arabara argachura kan kai politika dufu danda usimmo shallegde wan ilalettef kara saudi arabia abatte jisti kara saudi arabia abachu shekun tokofa wodaba biya ertra ke sejirani waransa yemenit godamu kanaratti immati ba ajiru united emirates ata saudi arabia kanarabu argatti garfundratti united emirates military base ertra ke sejirachu af already plani gote legal te jirti inikunis bua wanqabu isan kana de garu animmo wara motumota akka America fa wara West Europa fa jirani lapisani lafibachu dandeti Eritrea wara terrorist dukan abanne Saudi Arabia dukan abatti amikaran soqamu fi danda araramu af akka garit akka ilalam tokke guduf Eritrea namman gar Saudi Arabia abachu she takat kulkulle fatti matetti echa
Ethiopia no Malta tikana kesa Eritrea aga kana gam Saudi Arabia olte fulagari yobiyota gamad yarargatte fulagari yobiyota daddara argatte Ertra Ethiopia giddu yerod erada wal ibdena kajur be kamada Ethiopian kanakesatti esadabatti malfakkatti
kanatra kisata Ethiopia kanafu Ethiopian biyesaddoit worama karasa daraba abatan kanaduka injirtu amatti itishallaga jisti akum Somalia akum Sudan ho karasa daraba abatte Ertra duka wolin abachu fademti Ertra qofamiti Egypt duka yero amma kanatti lola hama ke jirti Ethiopia ni motuma Egypt duka sa abachu fadel inni kun garamit akashe basu dandaw hidanno hariro san hiddu yero garamit akabasu dandaw himbe tujecha kanafi ho kana ke saban motuma na America motuma Westi Ethiopia atmitte lalu fadema ise je usana ke sa dilema akasi lappe hiromo akasi ke galte wanjirtu vi abinshe amma kanatti himbe kamu je dem fudata kanafi lolli katari af saudi arabia jirukun lola afanir lola diplomasir darbe gafa oransa tirame gafa sida murtesa ta udanda abin sankani siji en furadan karako af
tumurarratti kanin singafa du doctor anamayo kun maljechu da mormitota ethiopia ke sejirani mormitota eritra ke sejirani mormitota bakkadda biyot afrika ke sejirani
kuni jechuni wani tasgabbi ani itite bifato ko qabate structure to qasa to qabate kanandura horin angalau de garsi godamu hinjijira majichara jijira kunmo motuma kana lafisus jevesus himmala hariro fi tartiba itijaramani tojetan ijiratan hinge darajecha kana duran dursani huwatani ala kana it fayyadamu it imbaun mormitotaf barbaachisa ajecha kanaf iyasani gurrasani qalbi sani it banatani wa ankan faana bukanit buani aje en hubata
as united states kajiru global university barsisa falasama siyasa dr alamayo buru ibsana kenitani guddan singalaton sada
isinis galatoma
Radion Sagale America galgala keessa sa'a 2 folakka hanga sa'a 3 meter bandi 19 yookaan kilohertz 15980 15600 30 15700 akkasumas 15780 mishanirat meter bandi 22 yookaan kilohertz 13860 marat meter bandi 25 yookaan kilohertz 15910 11.14 wiitata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwatu qophii boruun walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti bula.